такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Vakar mūs sasniedza sēru vēsts. Mūžībā devies fotogrāfs un fotogrāfijas vēsturnieks, viens no Latvijas fotogrāfijas muzeja pamatlicējiem un tā ilgadējs veidotājs Pēteris Korsaks. Viena no Pētera Korsaka galvenajām izpētes tēmām bija izgudrotāja Valtera Capa biogrāfija un viņa leģendārais izgudrojums – fotokamera VF Minox. Tai bija veltīta arī mana saruna ar Pēteri Korsaku, kas pirmoreiz izskanēja ēterā 2013. Gadā un kuru šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. 1938. Gada aprīlī Latvijā plašā pārdošanā parādījās jauns tehnikas brīnums – fotoaparāts VF Minox. Kaut kāds priekšstats par VF Minox ir diezgan daudziem un ir stāsti par šo, jāsaka, leģendāru aparātu. Kā tappa šis aparāts?
Vēsture diezgan gara un interesanta, un tāpēc arī es gandrīz pirms 40 gadiem uzsāku mēģināt noskaidrot, jo padomu laikā, kad nebija ne interneta, ne arī iespēja sarakstīt ar ārzemēm, tad tās grūtības bija lielas, tāpēc tas ievilkās ļoti ilgi un tik daudz gadus. Beigās iznāk tā, ka izgudrotājs Valters Caps bija dzimis Rīgā 1905. Gadā, un tad, kad viņus cara valdība izsūtīja uz Urāliem uz Ufu, un viņi atgriezās mājās, tad ģimene taisījās emigrēt no Latvijas uz Zviedriju, jo tēvs bija Lielbritānijas pavalstnieks.
Jā, šī izsūtīšana var piebilst, tas ir Pirmā pasaules kara laikā, kad visus vācbaltiešus no šejienes aizsūtīja tālāk uz Krievijas iekšieni.
Jā, un tā kā man vēlāk izdevās arī sarakst ar Valteru Capu, es domāju, pa padomu laiku, tad... Viņš rakstīja, ka tēvs aizsierās Rēvelē, respektīvi Tallinā, un viņi palika tur uz dzīvi. Un Valters Saps tur strādāja pie fotogrāfiem, dažādas gadījumu pasūtījumus, nu, diezgan trūcīgi ar to iztiku viņiem tur gāja, bet tad radās ideja par šādu, toreiz ne jau bez nosaukuma minoksu, bet kādu mini kameru, un... Tas gāja diezgan ilgi, no kāda 32. Gada līdz pat 36. Gadam, kamēr šis modelis tika izgatavots. Pirmais ar roku gatavotais modelis, kuru arī nosauc par Minoxu. Te nav nekāda sakara ne ar mini, ne ar luksu, ne ar ko, bet te jāpaskaidro tas, ka tajā laikā bija vairākas kameras, kā zināmas, Kontaks, Bolex un tam līdzīgi bija īsi, skanīgi nosaukumi. Un šo Minoxa nosaukumu gandrīz vai mehāniski ir izdomājis vienā reizē, kad viņi sprieda, kā tad nosaukt, tad viņa draugs un igauņu fotogrāfs Nikolais Nilanders, ko vienmēr viņš sauc par Niksi, saucot laikam kādas zilbes, nosauc Minox.
Šī aparāta salīdzinājums ar tā laika dominējošo fototehniku un tehnoloģiju. Mūslaikos pie miniatūrām attēlu fiksēšanas ierīcēm ir katrs pieredzis, kad digitālā kamera ir kurā katrā sevi cienošā mobilajā telefonā. Kāda bija tā brīža fototehnikas attīstība? Kādi izskatījās tobrīd vidusmēra fotoaparāti?
Tie pamatā bija metāliskas kameras, smagas, nu stabilas, strādāja, protams, labi. Kā pirmā tāda unikālākā un joprojām tiek ražota Leica. Un arī pieminētais kontakts, viņas bija dārgas kameras, palielas, tā teikt, ar abām rokām. Bet šī salīdzinājumā vispār nav salīdzinājuma. Un arī šis princips kamerai Minox bija pavisam unikāls, jo nevis filmiņu pārgrieza, bet atvilkot čaulu un sabīdot, pārvilkās filma un uzvilkās slēdzes un uzreiz varēja fotografēt. Tātad tas faktiski bija apvērsums fotorūpniecībā. Pasaulē neviena kamera tādā veidā nestrādāja. Un par tehniskiem rādītājiem, ja man jāsaka, tad tie ir vispār fantastiski. Es cilvēks, kurš padomu laikā ar Zenītu fotografēju, kuram bija 1,30 daļa, tas garākais laiks, un varbūt 250 daļa, tad Minoxam ir no pussekundes līdz 1,000 daļai. Tas man liekas satriecoši tādā mazā kamerā.
Jā, un šo attēlu kvalitāte?
Attēlu kvalitāte ir pietiekoši laba. Priekšā man ir kameras. Kamera, kuru nekad nevar aizmirst mājās, jo viņa ir tik maziņa. Kā Caps pats teica, nu, vestes kabatā viņu klabā, ja, mazajā kabatiņā. Tā kā attēlu ir pietiekoši laba. Es pats esmu fotografējis, gan kopējis, gan arī ja piestrādāja uz laba papīra un filma pareizi attīstīta. Ir 24-30 pilnīgi normāla fotografija.
Vēl mazliet par tehnoloģiju. Vai visa foto attīstīšanas, pavairošanas tehnika Minoxam atšķīrās, jeb tas bija tālaika standarta aprīkojums?
Nē, tas bija nevis tikai viens Minox, bet tas bija vesels komplekss. Tur bija attīstīšanas tanks mazais, attīstīšanas trauks, kur varēja 6-9 fotogrāfijas tādā izmērā. Un tad bija lielais ar automatisku asuma iestādīšanu, kur 24-30 fotogrāfijas varēja izgatavot. Jāatgādina, ka filmas negatīva kadrs ir 9x11 lielums.
Milimetri.
Jā, tad līdz ar to jūs varat iedomāties no šī mazā kadriņa. 24-30 varēja taisīt fotogrāfijas. Tad bija speciāla lupa negatīva caurskatīšanai. Visur ar VF Minox, visur šī marka bija visu. Tad bija attīstīšanas tanks, tas trauks, speciāls arī šīm, es nepateicu, ka bija dubult kasetes, kur nevajadzēja filmu pārvilkt, bet no vienas kasetes tā trauciņa, tā teikt bundulīša, tā filma fotografējot nobeidzās otrajā un nebija nekāda vajadzība. Un tas attīstīšanas tanks bija tā izdomāts, ka nevajadzēja iet tumsā, bet varēja dienas gaismā šo filmiņu ielikt un attīstīt. Tas arī bija unikāls. Un tad bija vēl tāds, kā tagad saka, eksponometrs, ja tāds gaismas noteicējis bakelīta. Tas varbūt mazāk bija izdevies, bet katrā ziņā te bija vesels komplekss. Tas nebija viens Minox.
Vai varbūt sarakstē ar Capa kungu, vai kā citādi jūs esat nācis uz pēdām domai, kas bija tas iedvesmas avots Valteram Capam ķerties tieši pie tāda darba?
Tur ir tā mazliet mistiski, kā tas, kas šo pirmo modeli finansēja, tāds kungs Jirgens, ka viņš it kā viņam pasūtīja. Bet ko tieši pasūtīja, tā īsti nav skaidrs. Bet es domāju, ka pašam Valteram Capam, cilvēkam, kuram nebija sevišķi nekādas izglītības, bet bija dieva dots prāts, viņš apsteidza laiku ar savu ideju un ar šo kameru. Un tā zemapziņā viņš ar to bija iedomājies un viņš gribēja to realizēt un uz to viņš gāja. Kaut arī tas prasīja daudzus gadus un lielas pūles, jo tehnikas jau arī Tallinā toreiz nekādas īpaši nebija. Tur viss bija uz lielām virpām un es nezinu, kā viņi vispār to pirmā modeli varēja izgatavot.
Thank you. Kā tad Minoks nonāca Rīgā? Kā tas kļuva par VEF Minoksu vai kā to starp citu pasaulē pazīst šo pirmo modeli Rīgas Minoks?
Jā, tas notika tā, kad bija gatavs šis Stalinas Minoks, tad viņš bija parādījis saviem vecākiem un arī uzfotografējis kādus uzņēmumus jau un bija aizrakstījuši vēstuli uz Vāciju, uz Akvas firmu. Bet vēlāk kāds aps arī pats stāstīja, jau tiekoties 2000. Gadā, kas arī ir fantastika, ka firma pat neatbildēja uz viņa piedāvājumu, ka lūk ir tapus tāda kamera. Un es tā kā ļoti ilgi nodarbojos ar šo kameras vēstures pētniecību, tad es sāku domāt, bet kā tad tā? Es domāju, ka firma Vācijā nenoticēja, ka tādā mazā valstiņā kā Igaunijā ir tapis kaut kas pasaulē nebijis. Jo, kā jau es teicu, šis princips neeksistēja. Un tā, ka VEFam bija pārstāvniecības ne tikai Tallinā, Kaunā un Oslo un arī Helsinkos, tad viņi sazinājās ar šo pārstāvniecību Tallinā. Tie savukārt tad ar VEFu un VEF vadību uzaicināja atbraukt uz Rīgu gan Valteram Cepam, gan Jirgenam. Un viņi ar vilcienu bija atbraukuši. Un Jirgens ir ļoti pārsteigts, ka Rīga un VEFa respektabla ēka bija, kur viņi tika aicināti. Un šī saruna notika diezgan īsi, nevis tā, ka mēs zinām padomu laikā vajadzēja saskaņot ar Maskavu gadiem ilgi. Tad tajā pašā dienā tika parakstīts līgums, bet direktors Teodors Vītols, kad redzēja šo kameru un šos fotogrāfiju paraugu, kas bija līdz, teica, vai jūs varat uzfotografēt mūsu darbiniekus. Nav problēma. Tika uzfotografēts, jā, un tā kā VEFs nodarbojās arī ar fotopapīru ražošanu un varēja uz vietas arī bildes uzkapēt, tad tāpat teiktais ir, kā Teodors Vītols piecēlis paspiedis roku un teica, es apsveicu. Un lieta bija darīta. Pēc tam gada beigās, tas bija 36. Gads, noslēdza jau konkrētu līgumu, un iedzimtais Rīdziņieks Valters Caps pārcēlas atpakaļ uz Rīgu un sākās, tā teikt, ieviešana ražošanā.
Droši vien varētu būt jautājums, kāpēc tieši VEFs, nu kāpēc tas, ko citi neuzdrošinājās vai kas citiem šķita nereāli, VEFs šo lēmumu pieņēma, jo nu nenoliedzam, tas bija komerciāls risks.
Jā, risks tas bija, jo neko tam līdzīgu jau VEFs neražoja. Un vēl tik smalku lietu, kā gandrīz vai pulksteņa mehānisms. Un tās grūtības bija arī lielas, jau vajadzēja iepirkt virpas un dažādas frēzmašīnas, kas ļoti smalkas ir, un viņi nevarēja nopirkt daudz, nopirka vienu un paši gatavoja uz vietas. Es domāju tā, ka VEFam bija labi speciālisti, augsta tehniskā inteliģence, labi izglītota, šie inženieri, tehniki, slavanais VEF tehnikums, kur šie darbinieki, kas vēlāk montēja šīs kameras, tā kā meklēja, VEFs bija tomēr samērā vēl jauns iestādījums, tad meklēja noietu tirgus. Kā mēs zinām, tad viena no tādām eksporta precēm bija radio. Blakus tam tagad parādījās jau pieminētājs 38. Gads VEF Minoks.
Jā, man arī ir tāds priekšstats, ka tas neatiec tikai uz VEFu, tas attiec uz Latviju tobrīd vispār. Kā bija tāda vispārēja izjūta, ka mēs kaut ko varam. Ka mēs spējam uzbūvēt Eiropā modernāko elektrostaciju Ķegumā, uzbūvēt otru ļoti modernu rezerves staciju Rīgā, no kuras, diemžēl, otrā pasaules kara rezultātā tikai drupas ir pārpalikušas. Ka mēs varam konstruēt lidmašīnas, ka mēs varam būvēt auto, nu labi, no importētām detaļām, bet vienalga, ja?
Velosipēdus.
Un tā tālāk, jā. Ka ne tikai sviests, bekons un olas, bet...
Jā, es domāju, ka ražošanas līmenis augsts, tāpēc, ka bija šie cilvēki. Un kāpēc viņi pēc kara nevarēja atjaunot, viņi nebūtu spējīgi to, jo cilvēki emigrēja, daļu jauno vīriešu, gāja bojā leģionā un sarkanajā armijā, daļa tika izsūtīta, daļa galveno speciālistus jau 41. Gadā jau arestēja nošāva, galveno inženieri Juri Liepiņu, Nikolaju Feldmani. Tā kā padomju vara savu pielika. Bet interesants ir arī fakts par to, ka kad šeit ienāca padomju vara, tad šos minoksus tomēr nepārtrauca it kā ražošanu, cik nu viņi tur saražoja, bet montēja no detaļām un gravēja šo veidu no SSR. Tas ir tāds diezgan unikāls gadījums, un es domāju, ka viņus arī diezgan maz saražoja, ko pasaulē, teiksim, tagad kolekcionāri ļoti meklē.
Jā, nu mēs jau nonākam pie minoks tālākā likteņa. Kā zināms, tajā brīdī, kad minoks sāk ražot, tad neatkarīgajai Latvijai ir atlikuši mazliet vairāk par 2 gadiem, ko pastāvēt, un tomēr tie pirmie rezultāti šim aparātam parādoties tirgū.
Tad 38. gada 7. aprīlī ir sasaukta preses konference un paziņots, ka pirms tiktu 4 gadiem, kā nu viņi tur rēkina, ir izgatavota fotokamera, bet mani pārsteidz, ka nekur netiek šajos rakstos pieminēts izgudrotāja vārds. Valters Caps netiek minēts. Protams, šis kontrakts ir tāds, ka īpašnieks ir valsts erototehniskā fabrika, bet izgudrotājs ir Valters Caps, kas katrā patentā ir ierakstīts. Un tā kā viņu eksportēja uz visām pasaules valstīm, man arī izdevās savulaik ar draugu palīdzību un ar gaismas akcijas dalībnieku no Rietumvācijas dabūt arī patentus. Tad tur katrā patenta attiecīgā valodā ir, kā jau es teicu, īpašnieks valsts erototehniskā fabrika un izgudrotājs Valters Caps. Tā tur šaubuļi nav nekāda.
Es tā pieļauju, ka tur varēja būt arī kādi politiski apsvērumi, kāpēc Valtera Capa vārds netika minēts, ievērojot tā brīža situāciju. Režīmu Latvijā, režīmu Vācijā, Latvijas attiecības ar vācbaltiešiem.
Nu jā, to mums atliek tikai minēt, jā. Bet tā, ka tur sākās šīs Hitlera, tā teikt, lietas, tad daži optiķi ir, vai viņi atbēguši, vai viņi atsauca, strādāja VFA, acimredzot no ebreju tautības.
Runājot par šī produkta, šī aparāta tālāko likteni, tātad padomju laikā turpina ražot, pirmajā šai padomju varas gadā, pēc tam vācu okupācija, un tad šķiet, ka šais apstākļos tad arī tā ražošana tiek pēc kāda laika pārtraukta.
Jā, jau vācieši 44. gadā atkāpjoties tomēr izved gan rasējumus, gan iekārtas un šo to salauž un saspridzina. Un līdz ar to, kā jau mēs te runājām, ka arī speciālistu nebūtu kaut gan viens. Viņš laikam bija Krievijas latvietis, kas vienā brīdī, tur jau tie direktori laika gaitā mainījies vairāk. Georgis Gaila teica, taisīsim minoksu. Viņš tā kā gribēja. Un man par laimi izdevās ar kolēģi palīdzību Jānis Riekstiņš, kas ilgus gadus strādāja valsts arhīvā, bija trāpījis atrast, ka tiešām ir bijis paredzēts. Maskavā bija nolemts, ka vajadzētu atjaunot ražošanu. Un bija jau izstrādāts, cik kādi materiāli ir vajadzīgi, bet tālāk nekādu ziņu nav. Bet es nedomāju, ka viņiem tas būtu reāli tieši šo speciālistu trūkumu dēļ būtu arī bijis iespējams.
Thank you. Minoks tālākais liktenis pēc otrā pasaules kara.
Valters Caps karam sākoties aizbrauca uz Vāciju un tur kopā ar Jirgenu. Un 48. gadā Vācijā sāka ražot minoksu. Es zinu, ka ir daudzi vefieši emigrēji. Un viens no vadošajiem, Eduards Vēziņš, kurš ir arī palīdzējis ieviest tur Vācijā šo minoksa ražošanu. Un es redzēju, kāds izskatās Vācijā ražotais minoks. Tas bija precīzi kopija, tikai bija uzlabots objektīvs, pa vienu lēcu labāks. Un, protams, ka nebija gravējums Made in Latvia, bet Made in Germany. Bet tā firmas zīme Minox, kas ir iegravēta mūsu Minox augšā, precīzi tāda pati viņa ir arī šodien. Saražoja pavisam aptuveni ir tā noskaidrojies kāds 17 tūkstoši, daži simti varbūt.
Kam lielākoties kalpoja šis aparāts pēckara periodā? Nu, ir visiem zināmā leģenda, vai arī iespējams, ka tas ir daļēji vismaz patiesība, ka visai populāra bijusi spiegu izlūkdienestu un tam līdzīgā lietošanā.
Nu jā, tā kā 38. gadā tā nebija speciāla kamera šiem nolūkam gatavota. To varēja te pie brīvas pieminekļa Lef veikalā nopirkt. Brīvas būvā arī par 248 latiem. Brīvā pārdošanā, bet sakarā to, ka šie tehniskie rādītāji ir tik augsti, ka spiegi tiešām arī spēcdienesti ir izmantojuši. Tas viens, ka viņam šie laiki tik ļoti labi, bet otrs, ka tuvākais, no kā varēja bez papildus ierītes fotografēt, bija no 20 centimetriem. Jūs varat dokumentus fotografēt un šīs filmiņas mazais gabarīts, nolaužot to vienu izfotografēto filmiņas gabaliņu, jūs viegli varat noslēpt, nu, tā kā zīmogu redzēt viņam tāda galviņa. Tā kā ir izmantoti un 40. Gados kara laikā un vēl pēc kara laikā viņu arī izmantoja un viss attīstītās valstis ļoti pieprasīja, vai bija pārdošanā arī, jā, protams, bet iespējams arī, ka speciāliem nolūkiem, jā, tas ir apstiprinājies.
Cik daudz mainījās šī kamera laika gaitā?
Nākamais modelis pēc tā pirmā 48. Gada bija, ka nedaudz garāka viņa bija, ka pielika klāt tieši to eksponēšanas jau tādu kā elektronisku daļu, tad pat tik daudz pa vienu gabaliņu viņa pagarinājās. Un otrs bija, lai vieglāk, ja jūs gribat kaut ko pārfotografēt, bija tāda skaista ķēdīte ar krellītēm, kas attiecīgi bija 20 cm, 40, 60. Jūs līdz tam dokumentam to izmēru nolaižat to mazo bumbulīti un uzliekat uz kameras to attālumu un varat fotografēt. Tas bija tas otrais modelis. Vēlāk jau nāca elektronika un vēl citi, un es tā īsti par viņiem neinteresējos, jo man ir interesējis visu laiku noskaidrot patiesību, kā tad vispār viņš ir tapis.
Kāds mūsu laikos ir šādu aparātu liktenis? Nu, tas vispārējais priekšstats varētu būt, ka šādu miniatūru analogo fotokameru laiks ir pagātnē.
Pagātnē ir, jā, bet man šķiet, ka melnbalto fotografija, kas pirmkārt ir pārdzīvos, ja labi izskalota vairākus, varbūt gadsimtus, bet ar to mūsu digitālo un tām krāsainām bildēm, es nezinu, kas būs ar mūsu ģimenes arhīviem. Tā ir tā problēma. Tā kā man grūti spriest, bet cilvēki joprojām, arī jauni cilvēki, studenti vai koledžu studenti, interesējas par melnbalto fotografiju un pērk vēl, ja kāds dāvina vecos padomu laika zenītus un fotografē. Es personīgi arī labprāt ar filmu fotografēju, jo tev ir ko rokā paņemt, tu vari atjaunot, un ja datoram kaut kas notiek, un viss arhīvs aiziet zudībā.
Tomēr uz papīra?
Uz papīra un uz filmiņas, tomēr tas ir citādāk, jā.
Tas ir drošāk.
Jā.
Ilglaicīgāk. Tad ar šādu secinājumu, ka analogā fotografija droši vien tomēr nekad nepazudīs, tāpat kā par spīti prognozēm nav pazudis teātris, kuram solīja drīzu galu, kad parādījās kino, nav pazudis kino, kuram solīja drīzu galu, kad parādījās televīzija un tā tālāk. Droši vien sava niša būs arī analogajai fotografijai, un šodienas stāsts par izcilu sava laika tehnikas sasniegumu, un mēs viņu varētu dēvēt par tādu īstu Baltijas aparātu.
Jā, jā. Duši, es arī konferencē piedalījos un ar tādu arī uzstājos, kā Baltijas iegūmu.
Izgudrotājs ir Vāc Baltietis, izgudrošana notikusi Stalinā, ražošana uzsākta Rīgā. Un ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas stāstu par fotoaparātu VEF Minox, un es saku paldies manam sarunbiedram, fotogrāfijas vēsturniekam Pēterim Korsakam. Šī mana saruna ar fotogrāfu un fotogrāfijas vēsturnieku Pēteri Korsaku pirmoreiz izskanēja ēterā 2013. Gadā. Vakar Pēteris Korsaks pēc ilga un ražena mūža noslēdza savas šīs zemes gaitas. Vēlot aizgājējam gaišu aizsaules ceļu, šodien no jums atvados. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.